Þorkell átt sér dætur þrjá sér leika dýr í skógi. Ás og Signý hétu tvær frúar sómi, vel frúrinna sómi. Gengu þær til brunna sér leika dýr í skógi. Þvoðu hendur og munna frúar sómi, vel frúrinna sómi. Gengu þær á heiðar sér leika dýr í skógi. Brattar guttur og breiðar frúar sómi, vel frúrinna sómi. Funduðar mann á fjöllum, sér leika dýr í skógi, sá að líkur tröllum, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Heilar sæla síu þið, sér leika dýr í skógi, hvaða kirkju þjóni þið, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Þorkelsdætur eru við, sér leika dýr í skógi, og marju kirkju þjónu við, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Já, hvort viljiði heldur láttaka líf sér leika dýr í skógi eða vera mitt eigið víf, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Þá sagði hún Katrín ljósa sér leika dýr í skógi, nú báttum að kjósa, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Þá sagði svo yngri sér leika dýr í skógi, það nú þrautin þingri, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Heldur viljum við láta okkar líf sér leika dýr í skógi, heldur en að vera þitt eigið við, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Þá hjóan af þeim höfuð og fætur sér leika dýr í skógi og gróðar undir viðar rætur, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Reið hans og heima á Þorkelsgarð sér leika dýr í skógi, ása litla í dyrum varð, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Ása litla kont með mér sér leika dýr í skógi, silkisark skal ég gefa þér, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Leistan upp og láttu mig sjá sér leika dýr í skógi, systra sauminn sá hann þar á, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Bittu mín hér einastund sér leika dýr í skógi, með ég geng í grænan lund, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Þorkell faðir minn stattu upp sér leika dýr í skógi, komin dætra banni þinn, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Þorkell sínum borðum brá sér leika dýr í skógi, hugur var honum þrelna sjá, frúar sómi, vel frúarinnar sómi. Börðust þeir í dagana þrjá sér leika dýr í skógi, Þorkell vann þeim þrelnum á, frúar sómi, vel frúarinnar sómi.